Mark 10-cü bab. İsa o yerden çıkıp İordan özeninin ardındaki Yehudiye memleketine geldi. Onun etrafında gene de pek çok adam toplandı. Öz adeti boyunca İsa adamlarını öğrete başladı. Bazı feriseler onu sınamak niyetinden yakınlaşıp kanun boyunca akayga öz apayından ayrılmak mümkün mü dep soradılar. İsa ise onlardan Musa sizlerge ne buyurgan dep soradı. Musa akay ayrılışuv kağıtını yazıp apayından ayrılmağa mümkün dep razılık bergen dedi feriseler. İsa onlarga cevap berip yürekleriniz taş gibi olganı için sizlerge bu emirni yazıp kaldırdı dedi. Aslında Allah dünyanı yaratkanda adamlarını er kişi ve kadın kişi olarak yarattı. Şu sebepten akay ana babasını kaldırıp öz apayına yapışacak. Ve onlar ikisi bir vücut olacaklar. Böylece onlar endi iki değil bir beden sayılalar. Allah koşkanını adam ayırmasın. Evge kelgen son şegirtleri İsa'dan kene şu şeyini soradılar. O onlarga kim öz apayından ayrılıp başkasına evlense sabık apayına nisbeten aile sadıklığını boza dedi. Apay da öz akayının ayrılıp başkasına çıksa aile sadıklığını boza. İsa'nın aldına kollarının tiyip hayır duasını okusun dep balalarını getirdiler. Şegirtler ise onlarga yol bermediler. İsa bunu körgende açulanıp balalarga mana kelmege yol açınız, onlarını toktatmanız, Allah'ın padişalığı onlarınkidir. Sizlerge doğrusunu aytam, kim Allah'ın padişalığını bala gibi kabul etmese, anda kir almayacak dedi. Son balalarını kucaklap, ellerini başlarına koyup hayır duasını okudu. İsa yolga çıkayatkanda kimdir çapıp gelip onun o günde tıs çöktü ve ''Yakşı hocam, ebedi hayatka nasip olmak için ne yapmak gerek?'' dep soradı. İsa ona, ''Mana ne için yakşı deysin? Bir Allah'dan başka hiç kimse yakşı degil. Sen emirlerini bilesin, adamının canını alma, aile sadıklığını bozma, hırsızlama, yalan şahatlık etme, aldatma, ana babanı urmet et.'' dedi. O adam İsa'ya cevap kaytarıp, ''Hocam, bunların hepsini yaşlığımdan berli yapıp kelem.'' dedi. İsa ona baktı ve bir kereden onu begendi. ''Sana bir şey yetişmey, bar, bütün mal mülkünü satıp, akçasını fukarelerge bolüp ber. O vakit zenginligin kokte olacak. Son kel de artımdan yür.'' dedi. Lakin bu sözlerini eşitkeninen, adam kaygı içinde o yerden çıkıp ketti. Onun baylığı büyük edi de. İsa etrafına köz taşlap şegirtlerine, zengin adamlarga Allah'ın padişalığına kirmege ağır dedi. Şegirtler bu sözlerini eşitip şaşıp kaldılar. İsa ise tekrarlap, balalarım Allah'ın padişalığına kirmege pek ağır. Zengin adamının Allah'ın padişalığına kirgeninden devenin ine teşiginden keçkeni kolaydır dedi. Şegirtler daha beter şaşıp birbirinden öyle olsa kim kurtarılacak eken dep soradılar. İsa onlarga közlerini tikip adamlarga bunun imkanı yok. Lakin Allah'ın yardımının imkanı bar. Allah için her şey mümkün ola dedi. Peter söz alıp İsa'ga ''Mına, biz er şeylerimizni kaldırıp senin artından kettik.'' dedi. İsa ona, ''Sizlerge doğrusunu aytam, kim men ve kuvançlı haber için evini, ağa kardeşlerini, tata kız kardeşlerini, ana babasını, balalarını, öz tarlalarını taşlap ketse, şimdi bu dünyada çekecek zulümlerden beraber 100 kere ziyade evler, ağa kardeşler, tata kız kardeşler, analar, balalar ve tarlalarga sahip olacak. Ebedi dünyada ise ebedi hayatka malik olacak. Lakin şimdi birinci olgan çok adamlar sonunda olacak. соңында олғанлар ісі бірінші олажақлар деді. Енді олар Иерусалимге ел алдылар. Иса әпісінің огінде кетмекте еді. Шегіртлері теляшланмақта, башқалары ісі қорқа-қорқа оның артындан юрмекте еділер. Иса 12 шегіртіні янына чағырып, кені өзінен не олажағы аққында айтып башлады. Шымды біз Иерусалимге келіп кире атамыз. Анда инсан оғлыны баш руханилер ве қанун ожаларының қолына тұтып бережеклер. Олар оны өлімге үкім етіп, Алланы білмеген адамларға бережеклер. Олар оны масқара етіп, оңа түкіреджеклер. Оны қамчылайжақлар ве өлдіреджеклер. Амма үчінчі күні о тірілежек деді. Зебедайның оғыллары Яқуб ве Юхан Исаның алдына келіп, «Оджам, бір істегіміз бар, оны біз үчін япқаныңны пек істейміз» деділер. «Сізлер үчін не япқанымны істейсіз» деп сорады Иса. «Олар, сен ұлы олған соң, біріміз сенің оң тарафыңда, екінчіміз ісе сол тарафыңда отырғанымызға разылық бер» деділер. Иса оларға, «Сізлер не істегеніңізні білмейсіз. Мен ічеджік қадеден сіз ічіп олырсыз ма? Мен батып чықачақ терен суларға батып чықачақсыз ма?» деді. Олар, «Япармыз» деп жевап берділер. Иса ісе оларға, «Сіз мен ічеджік қадеден ічеджексіз. Мен батып чықачақ терен суларға батачақсыз. Амма менім оң ве сол тарафымда отырмаға разылық бермек, менім қолымда дегіл. Бу ерлеріні Алла кімге азырлаған олса, олар отырачақлар». Башқа он шегірті бұны ешітіп, Яқуб ве Юханға ачуландылар. Иса оларыны янына чағырып, «Сіз білесіз, башқа милетлерінің башлықлары оларақ сайылған адамлар оларға башлық япалар ве бұйуклері оларының үстінде үкім сүрелер. Амма сізлерінің араңызда бойлы шей олмасын. Кім сізде бұйық олмаға істесе, сізге қызметчі олсын. Кім ісе сізлерінің араңызда бірінші олмаға істесе, епісіне құл олсын. Инсан оғлы да өзіне қызмет еттірмек үчін келмеді. Өзі қызмет етмек ве өз жанын құрбан етіп, чоқтан чоқларыны құтармақ үчін келді, деді. Иса Ерихон шееріне келді. Шеерден шегіртлерінен ве чоқ адамнен берабер чықып кете атқанда, ел кенарында Тимай оғлы соқыр Бартимай садақа сорап отырмақта еді. Назаретлі Исаның кечіп кеткеніні ешітіп, «Эй, Давуд оғлы Иса, маңа мерамет ет» деп қычырды. Чоқ адамлар оның ағзыны қапатмаға істеділер, амма о, да бетер қычырды, «Эй, Давуд оғлы, маңа мерамет ет!» Иса тоқтап, «Оны мында чағырыңыз» деді. Көрні чағырып оңа, «Жесір ол, еріңден тұр, о, сені чағыра» деділер. Бартимай үст ұрбасыны чықарып четке атты, ерінден сычырап тұрды да Исаның янына барды. Иса ондан, «Сен менден не істейсің» деп сорады. «Раввуни, көзлерім көрсін» деді көр адам. Иса оңа, «Бар, сені иманың құтарды» деді. Бартимай шуан көре башлады ве Исаның артындан ел бойы кетті.